Poeta nazionala, euskal poeta edo poeta komunista, bakoitzak nahiago duen idazlea nabarmentzen du, eta eraberean alderdi horiek guztiak nabarmendu dakizkioke. Duela 50 urte hiltzen, baina hala ere bizi-bizirik dirau. Ikertu bia naiz eta gaur, Gabriel Arestiz arituko gara, berriketan. Nork bere Aresti.
Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi, gora eta gora beti.
Oskorriren kantarik ezagunenetakoa da, Gora eta gora beti. Gabriel Arestiren hitzak ditu, Oskorriren disko horretako kantu guziek bezala. Gabriel Arestiren oroimenez grabatu zuten, eta izen hori bera paratu zioten diskoari. Oskorrik lotura estua baitzuen Arestirekin. Eta nork bere Aresti goratzen duenez, batzuentzat Oskorriren 11 kanturen hitzen egilea ere izan daiteke. Baita euskaltegi baten izena edo sariketa batena ere. Euskaldun berria eta bilbotarra. Poeta berritzailea, itzultzailea. Langile klasearekin eta gizarte gaiekin konprometitua, euskaltzain urgazlea eta euskaltzalea, ezkertiarra, komunista, antifrankista. Adjektibo asko paratzen altzaizkio Gabriel Arestiri, eta denak dira balekoak. 50 urte igaro dira hil zenetik, baina haren obra eta haren figura bizi-bizirik daude oraindik ere. Bere garaian polemikoa izanagatik ere, egun denek aldarrikatzen dute Arestiren figura. Baina zergatik, bada horri buruz arituko gara gaurko atalean. Gabriel Arestiri buruz aritzeko Berriako kultura sailera joko dugu Inigo Astiz kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo Inigo.
Kaixo Iker.
Gabriel Aresti hiltzela 50 urte bete dira, urteurren garrantzitsua izaten ari da.
Bai, ekainaren 5ean hiltzen, 1965ean, Franco baino lehenago, beretzako tamalez, bere ametxetako bat Franco hiltzen ikustea omen zelako, eta justo dira 50 urte orain. Oso figura importantea da Gabriel Arestirena euskal kulturan eta euskalgintzan ere bai, izango nuke, zer esanik ez Bilbo inguruan. Eta hainbat elkartek, erakundek egin dituzte ekitaldiak bera omentzeko. Adibidez, Euskaltzaindiak, EHUko Gabriel Aresti katedrak, Gabriel Aresti kultura elkarteak eta Bilboko koral elkarteak guztiek elkarrekin antolatu dute omenaldi ziklo bat ekainetik hasi eta abendura bitartean. Bakoitzak bere ekitaldia antolatu du, baina guztiak koordinatu dira ba ez errepikatzeko. Baina horrez gainera, adibidez, liburuak argitaratuko dira berari buruz, Mundaka ezagutuz elkarteak ere ekainaren 13an eta 14an egingo du ekitaldi sorta bat, hitzaldiak, piknikak eta horrelako beste ekintza batzuk antolatu dituztean, eta baita ere Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ekida arte egitasmo sozialistaren bitartez disko bat aterako du, Arestiren letrak oinarri hartuta. Besteak beste, Helene, Borla, J. Martina, Rodeo, Nakar eta Malakiasen kantekin. Alegia, Arestiren urtea izango dela, nik uste dut, esan dezakegula.
Igandean, erreportaje sorta argitaratu zenuten berrian Arestiri buruz, eta jende askorekin hitz egin duzu zure artikulua osatzeko, ertz asko dituen egilea delako.
Bai, jende asko pasada Gabriel Arestitik, nik uste. Euskal literaturako egile guztiak, azteko, pasatu dira Gabriel Arestitik, eta ikerlari ez gutxik, besteak beste, ba, bere lanak biltzen dituelako euskera batuaren historia, biltzen duelako industrializazioa, biltzen duelako euskara eta euskaldun nortasunari buruzko dilema sorta bat, ere bai, eta ordun oso autore erakargarria da, ertz asko dituelako, eta ertz askotatik heldu altzaiolako. Adibidez, Naiara Gago bilbotarrak, orain, bere tesia, bueno, semanon bukatu behar du, baina seguraski berak nahi lukena baino gehiago kostatuko zaio, beste urte bete edo badu, eta ari da ikertzen Arestiren obran filosofiak duen lekua, edo nolako harremana duen Arestiren poesiak filosofian poesiari buruz esaten denarekin. Asier Amezaga soziologoak, adibidez, ikertu du Arestiren figura ikuspegi hori soziologikotik, hau da, nork aldarrikatu duen, nor aldarrikatu duen, zen modutara, ze bitartekoren bidez laudatu den bere figura, bueno, literarioki aztertu dute hainbat doktoretesitan, aztertu dute bere iruditeriak bibliari zordiona, aztertu dute bere poesia sozialarekin izan duen lotura, bueno, hainbat eta hainbat ikerketa egin dira, eta ez hori bakarrik. Oraindik ere oso bizirik dagoen autore bat da, bere testuak oraindik bizirik daudelako, besteak beste, aipatu dugu Ekida arte egitasmo sozialistak, antzezlan bat aurkeztu zuen aurten bertan Gabriel Arestiri eskainitakoa, eta horrekin batera Leire Ugadi izeneko poeta batek ere bere lehen liburu aurkeztu zuen duela hilabete batzuk, eta berak aipatu zuen Gabriel Aresti izan zela beretzako inspirazio iturrietako bat, eta Leire Ugadik ez ditu 30 urte baino askoz gehiago. Esan nahi dut belaunaldi artekotasuna handia duen figura bat dela.
Eta zergatik itzultzen gara oraindik ere Arestirengana? Zer du gaur egun baliagarri zaiguna?
Bueno, nire ustez lehena da testu oso onak dituela. Eta testu oso onak esatea ez da bakarrik ongi egindako testuak direla, baizik eta garai oso gatazkatsu baten lekukotza zuzena biltzen duten testuak direla. Gatazka horren lekukotza ez ezik, horren bizitasuna ere agerian uzten dutenak. Orduan, testu onak esaten duenen hori izan nahi dut, oso bizirik dauden testuak dira, oso ongi idatziak, oso emankorrak, eta orduan beti da plazer bat. Hori dena gainera, euskera batua 1968an egitzen arantzazuko biltzarra, ba, lehenxeago, jada, Arestik erabiltzen duen eredua oso hurbil dago euskera batutik. Eta euskera batua erabiltzeaz gainera, berak esaten zuen bezala, euskera klaro bat erabiltzen zuen. Horrek zesan nahi du, ba, oso hizkera xearekin, itxuraz behintzat, ba, gauza sakonak esaten zituela, horrek sarbidea handia uzten dio edozein mailatako irakurleri Arestiren testu batera iritsi eta berea den zerbait topatzeko. Horrez gainera, Asier Amezagak esaten duen bezala, askotan esaten da Aresti ez dela nahikoa irakurtzen, eta Asier Amezagak esaten du ez duela uste ala denik, baizik eta jarraitzen dela oraindik ere Aresti asko irakurtzen, gertatzen dena dela bakoitzak aldarrikatzen duela bere Aresti, ez? Esaten du, jo, ez da aski irakurtzen, ze Aresti izan zen, sasoi luzez esan izan den bezala, ba, poeta nazional bat, eta hori ez da aski azpimarratzen. Edo esaten da Aresti izan zen, ba, edo orain esaten duten bezala ez, poeta komunista bat, eta ez da aski aldarrikatu alderdi hori. Edo esaten dute, ba, poeta euskalduna izan zen, eta ez da aski aldarrikatu. Adjetibazio horrekin, esaten du Amezagak, ba, egiten dena dela, bakoitza, bizkat, berera erakartzen saiatzen dela Aresti. Baina, eta hau da berak esaten duen politena, adjetibazio horrekin ez da agortzen Arestik zer egin zuen. Orduan, zure adjetibazioa edo zein dela ere, Aresti beti dago hor, zure adjetibazioa gainditzeko.
Eta zergatik du nork bere Aresti, edo zergatik norberak bere modura egiten du bere Aresti?
Ez da bakarrik Aresti norri izan zen, baizik eta Arestirekin zer egin dugun, geroztik etorri garenok, egin dira antzezlanak bere figurarekin, egin dira diskoak, egin dira liburuak, egin dira omenaldiak, egin dira komikiak, egin da, kasi-kasi pop ikur bat da Gabriel Aresti, eskaini zaion kultur produkzioa kontuan hartuta. Eta Patxo Telleri antzerkigilea da, antzezlan horietako bat, egin dionetako bat, berak sortu ditu bi antzezlan Aresti buruz, eta berak esaten du klabea dela ulertzeko Aresti zergatik den hain aldarrikagarri, hain justu ere noiz hil zen jakitea. 1975an, eta esan dugun bezala, Franco hil baino lehen. Horrek uzten du Aresti bat, esan dezagun, fase potentzialean, ez? Hau da, aldaketa haundiak zetozen sasoi batean, berak justo aldaketen aurreko atarian gelditzen da, ez? Eta orduan, ate hori gurutzatu dugunok edo gurutzatu dutenek, ba, aukera dute Arestiren gana bueltatzeko, ba, sasoi guztiaren potentzialtasun, iraultzaile, euskaltzale eta barreko tzale guztiak aldarrikatzeko. Eta nik uste dut oso gogo eta zertatu dela. Berriketan.
Bere garaian polemika iturri izan ziren ark esandako asko, bitxia da, ze polemikoa izan zen eta ze kontsentsuzkoa den gaur egun, ez da, Inigo?
Bai, hori, mira, Leire Ugadik oso polit esaten du, berak berandu ezagutu zuela Aresti, esan duan bezala bere lehenengo poema liburua idazteko erreferentziatzat aurkeztu du Aresti, baina onartu du Mesfidati begiratzen ziola. Ta zergatik Mesfidati? Ba, erakunde publiko askok aldarrikatzen dutelako bere figura eta bere izena daramaten lehiaketak egiten dituztelako, Baina, zaten zu, ba, nola da posible, ez? Hain erakunde hegemonikoak baldin badira, alako egile iraultzailea aldarrikatzea, ez? Eta berak pentsatzen zuen, ez dela hain aldarrikatzailea izango, ez dela hain iraultzailea izango, aldiz, sartu zen aresti irakurtzera, eta hor, sorpresa topatu zuen, ba, baietz, indarra hundiko idazle bat zela, eta alere aldarrikatzen dela, ez? Hor, kontraste hori hor dago. Eta pentsatze polemikoa zen, hiltzela esateko idatzitako albistean, zeruko argian, normalean alakoetan beti esaten da, ba, oso pertsona ona zen, gauza honak egin zituen, bueno, ba, Arestiren heriotzaren berri ematen zuen testuan, Xavier Letek oso gogor jotzen zuen Arestiren kontra, eta esaten zuen bere iritzi keinu eta jarrera pertsonaletan egoskor eta estremista iruditu zitzaidan. Hori da, hileta ekintza batean, ba, piano kontzertuan tiro bat bezain ozen entzuteko moduko esaldi batez, eta horrek esaten du, nire ustez erakusten du, zer nolako polemika biziak izan ziren haren inguruan.
Lehen, aipatu dugu kontsentsua, baina kritika bat ere irakurri dugu zure artikuluan, feminismotik egiten zaiona, herribizio bat egitea interesgarria da baita Arestirekin ere.
Bai, orokorrean, ez? Nik uste dut herribizioarena eta azterketa zorrotzarena beti dela interesgarria duzein esparrutan, edo zein egilerekin. Arestirekin, 2014an egin zuten Daniel Sarriugartek eta Iratxe Retolazak Eako poesia egunetan oso argatz zorrotza atera zuten eta Arestik genero ikuspegitik zituen joerak aztertu zituzten. Bere testuetan nola emakumeak beti agertzen diren sufritzaile, beti agertzen diren amak, beti urrikariak, beti negarrez, eta aldiz bagizonak dira akziorako jendea, ekintzaileak, eta hori aztertu zuten xe, eta aipatzen zuten bere joera sozialekin edo bere berdinzaletasunak ba, erren egiten zuela genero ikuspegitik. Milaka horri eskini zaizkio Gabriel Arestiri, eta alere, 2014ko testu hori izango da, segurazki, ari buruz egin den kritika zorrotzenetako bat. Eta oso interesgarria da, Asier Amezagak horri segika egiten duen irakurketa, pixkat orokorragoa, eta esaten du, garaiko euskalgintzan genero banaketa ere oso-oso argia zela. Eta aipatzen du euskara batuaren prozesua, ez? Esaten du euskara batuari buruzko erabaki guztia gizonezko izena bizendunek hartu zituzten, baina gero gorputzez gorputzezko zabalpena erabaki hoiena geratu zen emakumeen kargu. Eta emakume hoiek dira anonimoak, andereinoak. Eta oso interesgarria da, ba, berak planteatzen duelako, nolabait Arestik erreplikatu egiten zuela, ba, gizartean nagusi zen genero bereizketa hori, ez? Eta Amezagak planteatzen du, errepikapen konpultsiboak egin beharrean, agian errepikapen subertsiboagoak egin beharko liratekela. Eta nik uste dut ideia hori ere interesgarria dela. Besteak beste jarraituko dugulako Arestiren gana itzultzen eta Arestiren testuetara bueltatzen.
Testu hoietako asko ezagunak ditugu, baina badago Arestiren obra gehiago agertzeko aukerarik.
Ba, azkenaldian pare bat notizia egon dira, 2023an Gabriel Arestiren Internazionala olerkiaren itzulpena ezagun egin zen, aurkeztu zuten, eta 2024an agertu zen sekula argitara eman etzen bere hasierako poemetako bat, Errota Gorria, igual bere lehen poemetako bat izango zena. Eta orduan, jakinda Arestik eskutitzetan adibidez aipatzen zuela, ba, zituela idatzita bi novela ere bai, lehen Ilar Gitarrak deitutako novela bat adibidez, eta Kibernia eta Jesus izeneko beste novela bat. Bi noveloiek aipatu egiten dira, baina ez daude inon, ez dituzte topatu. Eta badaude txikeria modura beste testu batzuk galdu egin direla dakigunak, ze badakigu John Juaristiri utzi zizkiotela Arestiren zenbait idazki zituen kutxa batzuk, eta polizia 1975-ko irailean haren etxean sartu zela, miaketa egin zuela, eta kutxa horiek eraman egin zituela, auskalo nongo bulegoko txoko eskutu iunetan usteko. Eta noski, ba, nonbait egon egongo dira, baina erreklamazio horiek nahiko zailak izaten dira, eta, bueno, agertu daitezke gauza gehiago, Carmelo Landa ikertzaileak baietz esaten du, balitekeela, eta Jon Kortazar ikertzaileak esaten du, ez duela uste, apur batzuk agertuko direla, baina oraingoz aipamen horiek badaude, eta beraz munduko arestiar guztiak batu zaitezte, bila ditzagun bere novela galduak, eta hori bai litzateke albiste haundi bat bere 50. Urte urrenean.
Inigo Astiz, plazera izan da zurekin batera Arestiren gana itzultzea. Mila esker. Mila esker.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.